Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 декабрь, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән ел ахырында үтә торган очрашуында узып баручы елга нәтиҗә ясады һәм киләчәккә дә күз салды. Казанда 15-нче тапкыр Татар җыры фестивале узды. Мәскәүдә Казанда нәшер ителүче Идел журналының татар һәм рус телендә чыгучы басмасы тәкъдим ителде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Туниста якшәмбе көнне узган президент сайлауының икенче турыннан соң Нида Тунис фирқасы сайлау штабы үзенең башлыгы Бежи Каида Сепсиның җиңүен игълан итте. Аның тарафдарлары экзит булган нигезләнеп 88 яшьлек Сепсиның 55% ярым тавыш казануын әйтә. Сепси гарәп язы һәм элекке президент Зинал Абидина бен Алини шитләштерүгә кадәр Тунис җитәкчелегендә югары вазифаларны алып торды. Икенче турда катнашучы тагын бер намзәт вакытлыча куелган президент Монсеф Марзуки иде. Хокук яклаучы бен Али идарәсе вакытында сергендә яшәгән Марзуки тарафдарлары СПСның җиңүе турындагы игъланны нигезсез һәм демократик түгел дип әйтеп, рәсми нәтиҗәләрне көтәргә чакырды. Узган айда үткән беренче тур сайлауда СПС Марзукига караганда 6%-ка күбрәк тавыш җыеп, 39.5% тавыш казанган иде. Узган елда Туниста кабул ителгән конституция нигезендә хөкүмәт башлыгына президентка караганда күбрәк вәкаләтләр бирелә. Русиянең Роскомнадзор хезмәте Facebook челтәрендә Алексей Навальныйга теләктәшлек белдерү битенә керүне яптырды. Хезмәт вәкиле Вадим Ампелонский сүзләренчә, моны баш прокуратура таләп иткән. Әлеге биттә киң күләмле рөхсәтсез чараларга өндәүләр урнаштырылган диде ул. 15 гыйнварда Навальныйга мәхкәмә карары игълан ителү көтелә. Аңа теләктәшлек төркеме шул уңайдан төзелде. Шимбә кичне Facebook бите ябылар алдыннан 12 меңнән артык кеше 15 гыйнварда Навальныйны яклап демонстрацияга чыгарга әзерлек белдергән. Төркем җитәкчесе Леонид Волков сүзләренчә, 20 декабрь кичендә бу биткә Русиядән кереп булмый башлаган. 19 декабрьда Мәскәү мәхкәмәсендә прокурорлар Алексей Навальныйны 10 елга, аның энесе Олегны 8 елга төрмәгә ябу карары чыгаруны сорады. Тикшерү белдерүенчә, бер туган Навальныйлар Ифраше Восток ширкәтенең 30 миллионнан артык акчасын үзләштергән. Навальныйларның тарафдарлары һәм адвокатлары бу эшне эзәрлекләү буларак бәяли һәм сәясәтләштерү дип белдерә. Навальный хәзер исәгендә, Олегкә шәһәрдән китү тыелган. Русия хөкүмәте террорчылык һәм экстремизмга чакырган көч куллану һәм рәхимсезлек культын пропагандалаган масса күләм мәгълүмәт чараларына зур күләмдә штраф 1 миллион сумга кадәр кертүне тәкъдим итә. Шул ук вакытта көч куллану һәм рәхимсезлек культы ничек билгеләнәчәге канунда аңлатылмый. 19 декабрь көнне канун өлгесе Русия Дәүләт Думасына кертелгән. Документта аңлатмада канунны кырыслату сәбәпләре аңлатылмый, бары тик аның масса күләм мәгълүмәт чарасының ирекле файдалануга каршы эзәрлекләнүенә басым ясала. Масса күләм мәгълүмәт чарасы турындагы канунда экстремистик материалларны тыю турында инде билгеләмә бар. Шунда ук язада билгеләнгән, анда әйтелгәнчә язмаларны баструучы масса күләм мәгълүмәт чараларының эше туктатылырга мөмкин. Русия президенты каршындагы кеше хуклары шурасы башлыгы Михаил Федотов хөкүмәт тәкъдимен дөрес дип саный. Әмма хәзерге канунның экстремистик материаллар өчен җаваплылык алынырга тиеш дип әйтә, чөнки икеләтә яза Русия конституциясына каршы килә. Шул ук вакытта Сава үзәге башлыгы Александр Верховский РБКга әйтүенчә, зур күләмдәге штрафлар казна тутыру өчен яхшы мөмкинлек була ала. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Русия баш прокуроры беренче урынбасары Александр Буксманның мөрәҗәгатен канәгатьләндереп, Башнефть акцияләрен кулга алу турында карарны гамәлдән чыгарды. Элегрәк система җитәкчесе Владимир Евтушенковка башкалар җинаять юлы белән тапкан мөлкәтне юуда гаепләү белдерелгән иде. Тикшерү Евтушенков ягулык энергетика комплексы активларының урланганлыгын белә торып, Башкортстанның элекке президенты улы Урал Рәхимовтан сатып алган дип саный. Баш прокуратура Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенә Башнефть акцияләренең 25%-ын артыгын системадан алып, дәүләт файдасына бирү таләбе белән чыкты һәм бер айдан соң мәхкәмә аны канәгатьләндерде. Система әлегә карарны шикаять итмәде һәм 9 декабрьдә Башнефть акцияләре рус имуществога күчте. Русия хөкүмәте Мәскәү Казан тиз йөрешле тимер юл төзелеше өчен киләсе елга инженер тикшерү эшләре һәм проект документларын эшләүгә 6 миллиард сум бүләчәк. Бу хакта Русия премьер-министры Дмитрий Медведев үзенең урынбасарлары белән очрашуда әйтте. Күптән түгел Федерация шурасында чыгыш ясаганда Русия тимер юллары ширкәте җитәкчесе Владимир Якунин тиз йөрешле тимер юл 2018 елга кадәр Казанга түгел, ә бары Түбән Новгородка кадәр генә төзелә алачак дип әйткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән очрашты. Быел очрашуның зур өлеше аңлашыла ки икътисад мәсьәләләренә багышланды. Узып баручы елга нәтиҗә ясап, Татарстан президенты республиканың бу елны икътисадта кечкенә булса да үсеш белән тәмамлауын ирештерде. Илдәге финанс кризисқа карамастан, Татарстанда барлык социаль программаларда үтәлә, бердәнбер авыр барган эш халыкны тузган торактан күчерү, ләкин бу федераль программа аның үтәлешле бездән генә тормый дип аңлатты. Валюта базарында туган вазгыятка тукталып, Миңнеханов федералларның рубльне иреккә җибәрү карарын ашыгыч карар дип атады. Хәтта халыкара чикләүләр ва нефть бәясе төшкән шартларда да рубльнең булай түбән тәгәрәү өчен нигез юк иде. Бер мизгелдә без халыкның рубльгә ышанычын югалттык. Бу иң яманы дип ачынды ул. Федераль һәм республика мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашында узган очрашуда Миңнехановка президент атамасы турында да сорау бирелде. Мәгълүм булганча, Татарстан президент атамасыннан әлегә баш тартмаган бердәнбер төбәк булып кала. Федераль хакимият 2015 елның 1 гыйнварыннан башлап республика башлыкларын президент дип атауны тыя. Янәсе, илдә бер генә президент була – Русия президенты. Дума депутатлары Татарстанга 2016 елга кадәр чыгарма бирү тәкъдиме белән чыкты. Бу мәсьәлә әлегә тикшерелә. Бизнес онлайн журналисты Миңнехановтан шушы мәсьәләгә карашын сорады.
Недавно в редакции был один из основных авторов Конституции России Сергей Шахрай. Сейчас я процитирую, что он сказал. Как называть главу региона – это право республики, не конституционный суд. Никто другой это не опровергнет. Как автор Конституции на этом настаиваю. Вот в том же духе недавно высказался Владимир Путин. Интересно, какова ваша точка зрения? И как вы считаете, а какое решение будет принято после 2016 года? Спасибо.
Ну, во-первых, мы же говорим, что мы правовое государство. Если мы говорим, что правовое государство, мы должны следовать тем законам, которые есть в нашем государстве. Наш парламент принял решение. Федеральный парламент принял решение о том, что должно быть только одно название. Понятно, здесь можно много обсуждать, правильно это принято, неправильно, но сегодняшний федеральный закон трактует о том, что такое название может быть только у одного человека, главы нашего государства. У меня никаких противоречий или плохого отношения к названию президент нет, но есть федеральный закон. И сегодня то, что внесена такая поправка, и она рассматривается, она дает возможность по закону иметь такое название республики на там определенное время.
Әгәр без хокукый дәүләт турында сөйлибез икән, без канунларны үтәргә тиеш. Федераль парламент кабул иткән канунга күрә президент атамасы Русиядә бер генә кешедә була ала. Шәхсән минем президент атамасына мөнәсәбәтем начар түгел, ләкин генә федераль канун бар, диде Татарстан президенты. Татарстанга 2016 елга кадәр президентлы булып калырга рөхсәт бирү тәкъдиме киләсе елда узачак президент сайлау белән бәйлеме дигән сорауга Миңнеханов белмим, бу тәкъдимне мин ясамадым дип карт кисеп бу мәсьәләгә әлегә нукта куеп торды. Миңнехановның шушы чыгышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Инде Казанда узган ял көннәре үткән бер зур бәйрәм турында 20 декабрь Казанның Пирамида концертлар залына 15-нче тапкыр татар җыры фестивале узды. Билетлар шактый кыйммәт торса да 1000лек тамаша залында буш урыннар юк иде диярлек. Тамашачылар Пирамида концертлар залына 1 сәгать алдан ук килә башлады. Җыр сөючеләр арасында Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Татарстан урман хуҗалыгы министры Алмаз Назиров, ЮХИДИ башлыгы Рифкать чыккан Миннеханов бар иде. Тамашачылар арасында бу концертка йөрүне традициягә керткән Шуаштан мөфти Әлбер Кырганов та күренде. Баш медиянең узып баручы елга нәтиҗәсе концертына Татарстан президенты Рөстәм Миннехановны да көттүләр. Икенче бүлеккә килергә тиешле булса да ул күренмәде. VIP кунакларының иң дәрәҗәлесе Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев иде. Концерт 20 минутка соңлап башланды. Ул инсталляция белән сәхнәне төрлечә бизәү, Казан күренешләрен күрсәтү Татар җыры концертының даими тамашачысына яңалык түгел, күбесе 15 еллыкка көтелмәгәнрәк үзенчәлекле шаккатыргычлар булырмы дип сынап карады. Артык яңалык юк иде, әмма гадәттәгечә тамаша барсларга хас булган югары профессионаллык белән оештырылган иде. Концертны Гөлназ Сәфәрова белән Айваз Садиров алып барды. Быелгы сценарий ошатты, мәзәкләр күп, алар көн кодагына туры килә барсына да кагыла, диде безгә Айваз. Мәзәкләрдә җырчыларга әйтелгән теләкләрдә бүгенге доллар курсы, икътисади кризис тирәсендә булды. Җырчылардан да яшәсен Татарстан, татар президентлары булганда гөрләтеп яшибез әле дигән шигарьләр яш яңгырады. Шушы бәйрәмнән кыска гына өзекне Азатлык дулкыннарында тәкъдим итәбез.
20 декабрь. Пирамида. Иң яхшылар биредә. Аларны сез сайладыгыз.
Исәнме Казан? Исәнме сез кулаклар? Исәнме тамашачы? Исәнме татар җыры?
Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, Татарстан, için yoratan. Kukire yeşil yeş hep yavvan, yandırları ışın yoratan. Din yoratan, dinin Tataristan, korur halkın ışın yoratan.
İqtisadi krizis sebeple oltin bar sınlarının kıymeti kimimegen. Bu turda bizge Olmaz Holding Aksiyonerlar Jemgiyeti direktörü Ferit Gareyev siledi, deyip yaza Rimma Abdrashitova. Onun sözlerinşe ul formasını gılan biraz özgertken. Oltin bar sınların işleti kubmege tüşkenin eğitmeyim Gareyevlerden sırağız, ama olar şin oltinlan. Krizis deyip olarını işlemi kolmadık. Bu yıl ul biraz gına özgerdi. İsteli gitip bizden üyde bu sın soklana. İqtisadi krizis bizge qoğılmadı. Jitiştiru bara bir sinde qısqartmaybiz hizmet hokları kimet miyeshek biz. Yolg'ish masam Fyodor Dostoyevskiy adabiyot jir san'ati saqlanib qolsa, kishilik dunyosida yo'qqa chiqmay degan. Menga totarning san'atini o'stiruvga ulush kirta olam ekan shotlanam g'ilam. Yerdam eta olganim quvonam, chunki bu ko'ngilga rohatlik beradi. San'at kishilar orasidan yerdam sirab keluvchilar bor. Qo'limdan kelgancha bo'lishim. Totar mecenatlari ko'p tugul, ularni tarbiyalarga kerak. Yil sayin xotinim bilan konsertga kelamiz, ko'ngil bilan yo'l etib qaytib ketamiz. Men bek qanaat borasida shab jirladi. Deyip söyledi Ferit Efendi. Gündüzgü 4'te başlanan Totar Jiri konserti kişki 9'da tamamlandı. Tomasha sahifede hem TMTV kanalı aşa canlı rejimde transliyasiylendi. Uyuşturuşlar etiyonşa Totar Jiri'n canlı efirde 2 milyondan artık kişi korağın. Televizyon kanalını korauşularının kubşiligin Totarstan ile Başkırtistan Tomashaşısı teşkil etken. İnternet sayt aşa korauşularının 40% şitil kişileri bulgan. Шушы концертның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнәдә куркаларны
Alhamdulillah, məscidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Шул күнне Казанның Иске Татар бистәсендә гадәти булмаган социомәдәни вакыйга булды. Мәрҗәни мәчете янындагы Зәйни Солтан урамында Hungry Boar ашкабан дип аталган панк клубы ачылды. Ачылышында Казанның 6 панк, метал һәм хардкор төркемнәре чыгыш ясады. Ул видеоны да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Шулай ук сезне сөйләшүгә чакырабыз. Иске Татар бистәсендә панк клуб була аламы, юкмы? Сезнең фикерләрегезне шунда ук azatlik.org сәхифәсендә көтіп қалабыз.
Азатлық радиосы.
Қазанда нәшір етілуші «Идел» журналының яңашасы Мәскеуде тәқдим етілді. Журналыны рус тіліндегі басманың баш мұхарирі Әлбин Абсаламова тәқдим етті. Әлбин Абсаламова язушы Ғабдрахман Абсаламовның оныға, оны бұл ұшырашуға келген көпшілік яқшы білелер болып шықты. Чүнкі Әлбин Мәскеулер білен еш ұшырашулар ұздырды сұңғы уақытта. Ол ұшырашулар Мәскеу китапханаларында мәдени өзекте де өз ижатына бағышлапты, бабасы Ғабдрахман Абсаламов ижатына бағышлапты ұздырылған еді. «Идел» журналында нелер яңар толырақ мәғлімат біздің сәқифеде бар. Ол мәқаләні Назифе Кәрімова язды, оны azatlik.org сәқифесіне кіріп оқығыз. Хәм ел ақырында біз сізіні Азатлық архивы білен таныштыруына дәуам етәбіз, рәхім етіп, шираттағы тапшыруына тыңлағыз.
Азатлық радиосы.
Күн батыш аны бик яратам, ғәрәп қызлары соқланып қарай, радикаль мүсілманнар нәфрәт итә. Менә хәзерге Урдун патшасы Абдулланың хатыны Ронияга булган мөнәсәбәт. Ронияның үзе турында берничә тапкыр мин беренче чиратта иремә таяныч, балаларымның анасы, аннары гына сәламәтлек саклау, мәгариф һәм хукук системаларында реформаларны алга сөрүче дип әйткәне бар. Дөньяда патша икәне нәкъ аның реформалары һәм мәгънәле чыгышлары аркасында беләләр. Ронья 31 августта Кувейтта туган. Бүген аңа 36 яш. Аның гаиләсе Тулкарм дигән Фәлестин шәһәреннән, әтисе балалар табибы. Кахирада Ронья Американ университетында белем алган. 1993 елда ул шактагы Урдун патшасы Хөсәйннең улы Шахзада Абдуллага кияүгә чыккан. 99 елда гына Ронья Урдун патша бикәсенә әйләнгән. Халыкның яртысы фәлестиннәр булган бу илдә Ронияны яраталар дияргә була. Үз иренә дә ул тәэсир итә ала. Патшаны ярата, хөрмәт итә, Ронияда мөмкинлек булган саен Абдулланың иң яхшы ир һәм әти кеше булганын әйтергә онытмый. Абдулла хатынының аңа тәэсир итә алуын аңлый һәм моннан бернинди дә проблема ясамый, җитмәсә Ронияның буе да иреннән аз гына озынрак. Патшабикәнең эшчәнлегенә килсәк, бу беренче чиратта гарәп хатын-кызлары арасында алып барылган эшләр. Патшабикә кызлар мәктәпләренә яратып йөри, анда хукук укыта, гарәп хатын-кызларына белем алуның бөтен бәләләрдән чыгу нигезе булганын аңлата. Гаиләдә көч куллану, иреңә генә салынып хәерче тормыш сөрү, балаларны тиешенчә тәрбияли алмау, Рания фикеренчә бары тик хатын-кызларның белем алу теләге яки мөмкинлеге булмаудан чыккан бәләләр. Сәяси сәхнәдә дә патшабикә иреннән айрым эш итә, аны еш кына якын көнчыгыш турындагы җитди сөйләшүләргә белгеч буларак чакыралар. Эш ай элек АКШта Клинтон үзәгендә Рония Афганстан президенты Хәмид Карзай һәм архиепископ Десмонд Туту белән бергә глобаль дөньяда айырмалыклар белән яшәү дип исемләнгән сөйләшүдә катнашты. Һәм якын көнчыгыштагы низакның нигезендә нәрсә ятканын, аны шешу юллары турында үз фикерен белдерде.
There's so much despair, there's so much frustration, there's so much lack of hope.
Гарәп дөньясында шулкадәр тирән яра, ачу һәм өметсезлек бар. Бу хисләр һәр гарәп кешесенең йөрәк түрендә. Гаделсезлек дәвам иткән кадәр ачу һәм өметсезлек арташак кына. Һәм менә бу экстремистларны яшәткән әйбер. Фәлестин Израиль низагын шишкәч Осама бин Ладен юкка чыкмый бит дип әйтерсез. Юк, ул калачак, әмма аның үз ягына кешеләрне җәлеп итү сәләте кимиячәк. Израиль Фәлестин низагын шишүдә безнең һәрберебезнең роле бар. Ул сугыш һәрберебезнең тормышына йогынты ясый. Нык торырга, күп эшләргә, эшләргә кирәк. Бу эштә хәрби юл килешми, сәяси һәм дипломатик юллар белән эш итәргә кирәк. Military action is not the way to deal with. 2005 елда ноябрь айында Амманда отельдә булган туй мәҗлесендә шартлауда җәрәхәтләр алган кешеләр янына Рания хастаханәгә барган иде.
I think this just strengthens our resolves and underscores the need to have peace in the
Бу хәл якын көнчыгышта Израиль белән Фәлестиннәр арасында тынычлык булдыруны, Гырак халкы һәм аларның балалары өчен тынычлык булдыру кирәклеген тагын бер тапкыр ассызыклады. Бу илдә без сәяси, икътисади һәм социаль реформаларны дәвам итәбез. Безнең эшчәнлегебез террорчыларны куркыта дип уйлыйм. Шуңа күрә без дәвам итәргә тиеш дигән иде Рания. Урдин патшабикесе матур киенергә, кыйбатлы кием алырга, һәм алар өчен күп акча бирергә ярата. 4 бала, 2 кыз һәм 2 малай анасы Рания көндә спорт белән шөгыльләнә, йөгерә һәм атта йөри. Тагын кимендә 1 бала табу турында хыяллана. Азатлык архивыннан бу тапшырулар белән сезне азатлык дулкыннарында даими таныштырып барырбыз. Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.